Belasá rodina.
Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu nášho pravidelného podcastu Belasá rodina a dnes je môjim hosťom krídelník Slovana Branislav Rápač. Braňo, ahoj, vítaj.
A ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravím všetkých divákov a fanúšikov.
Ty teraz nie si v najlepšej nálade, pretože pred niekoľkými dňami sa ti privodilo zranenie a keď sa pozriem na dátum, tak dnes máme 14. januára, uvidíme, kedy tento podcast vyjde, ale ty ešte stále nevieš vlastne, že v akej fáze to zranenie je. Vieš to priblížiť momentálne našim poslucháčom?
No, tak to je zranenie, ktoré ma trápi už dlhší čas. Niekedy pred 6 rokmi som kvôli nemu vynechal skoro celú sezónu. Mm-hmm. Mám problémy so stavcom a od zápasu v Trenčíne sa mi to ten stav začal zhoršovať a zhoršovať. Posledné 3 zápasy som odohral pod tabletkami proti bolesti a aj bolo to vidno aj na mne na lade, že ten výkon nebol taký, aký by som chcel, ale ja som mal také bolesti, že som si necítil pravú nohu a nemal som žiadnu sílu, nedokázal som sa odraziť, takže hral sa mi fakt zle a prerastlo to do toho, že vlastne človek už nevedel ani zaspať v noci, lebo mu trpá celá noha, ráno sa zobudzal na trpnutie nôh, takže už to je v takom štádiu, že už som si povedal, že stop, že potrebujem niečo s tým robiť, lebo sa to nevyvíjalo priaznivo, tak teraz som začal chodiť na rôzne infúzie, na rehabilitačné cvičenia a v pondelok ma čaká magnetická rezonancia, ktorá odhalí, ak je ten stavec poškodený alebo v akom štádiu to je.
Ty si už v minulosti vlastne laboroval s podobným zranením 7 mesiacov, teraz ti môže hroziť, že sa skončí sezóna kvôli tomu. Aké stavy si prežívaš z toho ľudského hľadiska ako hokejista, ktorému možno hrozí, že nebude môcť vykonávať svoju činnosť na nejaký čas?
Stále som optimistom a verím, že to padne dobre, že bolo to len z toho, že bolo obrovské množstvo zápasov v krátkom čase a ten chrbát proste nemám ideálny a keď na ňo taká veľká záťaž, tak niekedy zvykne haprovať, tak ja dúfam, že to bude, ten výsledok magnetický bude priaznivý a keď to bude negatívne, tak aj tak najdôležitejšie je zdravie, čiže budem sa sústrediť na to, aby som si dal zdravotne dokopy, lebo verím, že mám pred sebou ešte dlhý život a potrebujem mať zdravú a potrebujem mať v poriadku na bežný život a to je pre mňa momentálne dôležitejšie, aby som bol zdravý, aby som už nemal tieto bolesti, ktoré mám.
Mm-hmm. Ty si aj spomínal vlastne pred chvíľkou, že tie zápasy posledné, ktoré si hral, tak bolo to na tebe vidieť, že nepodávaš tie optimálne výkony. Uvedomujú si toto fanúšikovia, že často ten hokejista jednoducho nemá šancu podať na tom ľade úplne 100% a pritom, keď boli teda otvorené štadióny, pri tom pokrikovaní z tribún, nie je to pre vás ťažké sa s tým vyrovnávať, že vy možno máte nejaké zranenie a ten fanúšik si to neuvedomuje a dáva vám to pocítiť?
Tak ja som vlastne v posledných zápasoch myslel hlavne na to, že máme rozsiahlu marotku a že keď môžem chlapcom aspoň trochu pomôcť, tak chcem hrať. Takže pozeral som na to z tohto hľadiska, že som chcel pomôcť týmu, ako sa dalo, ale hlavne v tom poslednom zápase som cítil, že ja už som sa nevedel ani korčulovať, odraziť od nohy a že už to mal málo spoločné s nejakým hraním hokeja, takže potiahol som to, kedy sa dalo a ja verím, že ostatní chalani sa vrátia čím skôr do poriadku a posilnia tým. A čo sa týka toho pokrikovania, ľudia chcú vidieť, keď si zaplatia za ten lístok, chcú vidieť čo najlepšie výkony a samozrejme, že oni nevidia do tej hĺbky, nemôžu vedieť, čo tomu hráčovi konkrétne je, čiže neberiem to nejako osobne, citlivo, proste ja viem, že čo tomu hokeju dávam a vždy sa snažím ísť na 100% v rámci nejakých možností a viem, že teraz to nebolo optimálne, ale boli na to nejaké dôvody a verím, že keď sa zdravotne na poriadku, tak to bude znova OK.
Ja som pred nahrávaním tohto podcastu od viacerých ľudí z hokejového prostredia na teba počul takú poznámku, že ty rád rozprávaš. To znamená, že narážajú na to, že sa rád vyjadruješ pre médiá, alebo je to aj v tvojom súkromí, že si taký ukecaný typ?
Nemyslím si, že som práve nejaký ukecaný v bežnom živote. A určite som ten, ktorý je v kabíne viac komunikatívny, ale keď mám potrebu vyjadriť niečomu svoj názor, tak ho vyjadrím. Nikdy som nebol nejaký alibista, alebo nikdy som si nezahryzol do jazyka. Vždy, keď cítim nejakú krivdu alebo cítim, že sa k niečomu potrebujem vyjadriť, tak to proste spravím a málo kedy pozerám na to, že či sa to má, či sa to nemá. Mne sa nepáči, že momentálne veľa ľudí, ktoré malo vyjadrovať svoje názory, tak ich radšej nevyjadruje, aby si náhodou neublížili vo svojej kariére alebo tak a potom viac počuť tých menej uvedomelých ľudí ako tých, ktorí by sa mali vyjadrovať. našej spoločnosti.
Čiže aj u športovcov toto považuje za problém? Mali by sa viacerí ozývať, aj tí známejší?
Tak ja si myslím, že veľa ľudí berie, hlavne mladých ľudí, deti si berie športovcov za vzor a ich správne názory, keby komunikovali, tak by to určite mohlo tej spoločnosti pomôcť. Lebo asi si všetci vidíme, kam tá spoločnosť smeruje. Nemyslím, že to je správnym smerom a ja si myslím, že určite by tí športovci mohli tomu napomôcť, keby chceli.
Má sa s kým porozprávať aj o vážnejších témach, aj v kabíne medzi chlapcami, alebo väčšinou ich toto nezaujíma, či už je to politika alebo spoločenské dianie?
A tak za tie roky som si uvedomil, čo sú veci, ktoré sa rozoberajú v kabíne a ktoré sú veci, ktoré rozoberám v súkromnom živote, takže tieto dve veci väčšinou rozdeľujem, ale určite mám aj v kabíne ľudí, s ktorými sa porozprávam hocičom, ale hlavne v tom bežnom živote sa stretávam s ľuďmi, ktorými môžem rozoberať témy, ktoré ma zaujímajú.
Mm-hmm.
Samozrejme, nie každý športovec a nie každý hokejista sa zaujíma o politiku alebo verejne dianie. Takže, ale to nikomu ako, to neberiem ako výčitku alebo nejaké minus. Každý máme svoje záľuby a svoje nejaké záujmy, čo koho baví, takže to je úplne normálne.
Nepodpichujú ťa za to chlapci občas?
Práve, že nie. Ale tak posledné roky určite nie. Tak nepatrím najmladším v kabíne a ja myslím, že väčšina to chápe a keď to niekto nechápe, tak mi to nepovedal. Ale myslím si, že to je úplne v pohode. Akože, nejako to s nikým dopodrobne nerozoberáme. V kabíne politika určite nie je nejaká hlavná téma.
Mm-hmm. Keď si človek otvorí tvoje sociálne siete, tak na prvý pohľad vidí, že ty si človekom so všeobecným prehľadom, ktorý sa hlavne nebojí povedať svoj názor. Ako to, že sa nebojíš? Prečo to v tebe tak je zakodované, že sa možno nebojíš hovoriť aj o politike a naozaj tvrdo sa vyjadrovať o svojich názoroch, keď to môže trebárs aj tvojich fanúšikov niekedy uraziť?
Tak ja si myslím hlavne, že to je prostredím, v ktorom som vyrastal a rodičia ma vždy viedli ku kritickému mysleniu. Vyrastal som v takej takzvanej demokratickej rodine, kde rodičia neurčovali, že toto a toto je správne, ale snažili sa ma naviesť na to, aby som si sám vybral, ktorou cestou sa vydať.
Mm-hmm.
A myslím si, že som mal správne základy na to, aby som na ten život začal pozerať vlastnými očami, vytvárať si vlastné názory a to ma nejako formovalo k tomu, že vždy sme boli aj vedení, aby sme svoje názory vyjadrovali si ako slušnou formou, ale vyjadrovali ich.
Kde už je podľa teba tá hranica, kedy by sa nemala politika do športu miešať? Pretože predsa len určite je dobré, keď v určitých momentoch športovci využijú svoj potenciál na to, aby prehovorili k fanúšikom, ale naozaj aj to, že sa vraví, že šport a politika by mali byť oddelené, tiež je na tom niečo pravda. Tak kde je tá hranica?
Tak asi by som nikdy nešiel žiadnu politickú stranu podporiť na nejaký meeting alebo niečo podobné a myslím si, že aj v mojich statusoch alebo nejakých tweetoch malo, keď je nejaké konkrétne napísanie, koho podporujem, koho fandím, skôr sa celkovo vyjadrujem k dianiu, snažím sa byť fair. A tú hranicu je ťažko nájsť, tú hranicu si musí hlavne nájsť človek sám v sebe, že pokiaľ on je s tým v pohode, s tým, že to je pre správne a že cíti, že toho človeka chce podporiť alebo niečo chce skritizovať, tak prečo nie? Nemyslím si, že by mala byť určite nejaká jasná hranica, že tam a tam sa ide a ďalej už nie. Ja myslím, že to musí nájsť každý v sebe, čo je pre ňa tá hranica.
Keďže ja nie som profesionálnym športovcom, tak teraz nechcem nikoho z tohto sektoru uraziť, ale predsa len funguje také paušalizovanie v rámci spoločnosti, že o športovcoch sa hovoria také veci typu, no oni nemajú veľa v hlave, oni sa venujú v prvom rade trénovaniu, oni naozaj toho veľa rozumu nepobrali. Na druhej strane, ako to je vlastne na Slovensku, čo sa týka vzdelania pre športovcov a možno konkrétne pre hokejistov? Sme dostatočne v našom školstve vybavení preto, aby hokejista, ktorý je hoci aj priemerný počas celej svojej kariéry, keď raz zavesí korčula na klinec, bol pripravený na to zaradiť sa do spoločnosti?
Bohužiaľ nie sme. Ako to prepojenie školstva a športu na Slovensku nie je také, ako je v zahraničí. Hlavne napríklad v Amerike vidíme skvelý príklad, ako sa dá spojiť vrcholový šport so vzdelaním.
Mm-hmm.
Si myslím, že celý svet by si mal brať z toho príklad, lebo človek a hlavne mladý športovec nikdy nevie, aká kariéra ho čaká, či bude dostatočne zdravý, dostatočne dobrý, aby sa dokázal tým športom uživiť. A vždy musí mať človek pripravený nejakú variantu B a otvorene treba povedať, že väčšina športovcov, väčšina hokejistov ten plán B nemá. A potom prechod do toho bežného života, do tej reality je veľmi náročný, veľmi ťažký. A nechcem si odhadnúť percento, ale myslím si, že veľké percento hráčov to potom nezvláda.
V čom sú tie americké juniorské ligy, respektíve aj tie univerzitné, také výnimočné? Lebo predsa len je to svet, v ktorom ty môžeš študovať na tej univerzitnej lige, dostaneš štipendium, po 4 rokoch máš titul, ktorý dokážeš využiť po celom svete a môžeš sa zaradiť ako profesionálny hokejista kdekoľvek. Máme veľa takých príkladov aj medzi slovenskými hokejistami. Dokázali by sme možno aspoň niečo z tohto systému použiť aj u nás na Slovensku, alebo je to úplne iný svet?
Je to určite úplne iný svet, ale tie prvky toho, že vzdelanie je dôležité a malo byť ako tým cieľom A pre všetkých športovcov, by sme mali využiť určite aj my. A samozrejme, nedokážeme spraviť tú vysokoškolskú ligu tak kvalitnú, aby sa tí hráči po tej vysokej škole začali zarazovať do buď profesionálneho života alebo do hokejovo tak jednoducho, ako to je v Amerike, lebo bohužiaľ tá kvalita hráčov nie je a tá základná taká široká, aby dokázala uspokojiť toľko líg. Ale nejaké prepojenie na to, aby hráči popri športe mohli kvalitne vzdelávať a mali určité časové úľavy, aby to dokázali stihnúť, by podľa mňa bolo na mieste a veľmi by to pomohlo športu aj vzdelaniu športovcov.
Čiže číslo jedna pre rozvoj slovenského mládežníckeho športu sú podľa teba peniaze?
Peniaze, infraštruktúra a platení tréneri. Lebo ja si myslím, že v dnešnej dobe je základ tie deti, keď sa bavíme o nejakom, že chceme vychovať hráča pre NHL, je korčulovanie a tomu by mal ako v tom mladom veku sa venovať na 100% a na to potrebujete vzdialeného trenera, ktorý bude platený tak, aby to bol pre ňa prvorady job a mal dostatočné skúsenosti a vzdelanie, aby tých chalanov naučil správne korčulovať, lebo dnes bez správneho a dobrého korčulovania máte šancu v hokej uspieť.
Keď už sme hovorili o Amerike, tak ty konkrétne si teda Spojené štáty vyskúšal v juniorských súťažiach. Bolo to také zaujímavé obdobie, lebo ty si vlastne v jednom ročníku bol v jednej z amerických juniorských súťaží, potom si sa na rok vrátil na Slovensko a potom opäť si išiel späť do Ameriky. Tak skús nám vysvetliť túto tvoju anabázu a toto obdobie, ako to vlastne celé prebiehalo a prečo to bolo také, aké to bolo?
Tak v prvom rade som nebol tak talentovaný, tak dobrý hráč, aby som sa dokázal v najvyššej americkej juniorke presadiť na toľko, aby som tam ostal, aby som tam bol úspešný. Preto som zvolil návrat domov, kde som odohral nejaké zápasy za mužov a bol som mladý chalan, nedostal som prirodzene toľko priestoru, lebo tú kvalitu som dostatočnú vtedy nemal, tak naskytla sa varianta vrátiť aj keď do nižšej súťaže, tak som to využil. A keď sa na to spätne pozriem, tak to beriem ako dobrú skúsenosť. Naučil som sa jazyk, pozrel som si inú kultúru. Hokejo mi to asi moc nedalo, keďže nehrával som tam nejako veľa, ale beriem to určite ako plus do života. Nejaký na širší rozhľad mi to otvorilo a predsa len spoznáte iných ľudí, inú kultúru. To sa vždy hodí a aspoň som v realite videl, kde je hokejový svet alebo kde je vyspelý hokejový svet a kde sa nachádzam po športovej stránke.
Malo by sa viac našich mladých chlapcov snažiť dostať v juniorských kategóriách do zahraničia?
Tak keď si pozrieme momentálnu kvalitu juniorských a dorastnejcích súťaží, tak myslím, že to je asi jediná cesta, keď chcete byť úspešný. Buď to, alebo sa snažiť v mladom veku preraziť do Ačka, ale to musíte byť super talent typu Šimona Nemca z Nitry, že fakt, že fakt neverím, že Slovensko dokáže 5-6 hráčov každý rok v takejto kvalite vychovať, čiže tie super talenty majú tých ciest určite viac, ale pre ten lepší priemer a pre tých lepších hráčov je určite lepšie odísť do kvalitných juniorských dorastnejcích súťaží v zahraničí, kde sú v konkurenčnom prostredí, a kde sú pod odborným vedením trénerov, kde sú tie podmienky oveľa profesionálnejšie. A my sa tu na Slovensku musíme spraviť všetko preto, aby sa tá kvalita tých dorastnejcích súťaží zvýšila, aby sa znižil počet tímov a aby sme dokázali čím najväčšiu kvalitu udržať doma, aby tí chlapci vyrastali v konkurenčnom prostredí. Momentálne mi to príde, že hlavne za tých žiakov proste to konkurenčné prostredie sa úplne vytratilo.
tie americké juniorské súťaže sú zaujímavá téma a ty si zatiaľ o nich hovoril tak dosť všeobecne. Mňa by zaujímali aj nejaké konkrétne príklady. Čo pre teba napríklad boli naozaj, že veľké skoky a šoky, kedy si sa pozrel, že wow, tak takto to funguje v Amerike, o toľko to sú pred nami a možno v pozitívnom slova zmysle, čo ťa prekvapilo, ale možno aj v tom negatívnom, že si ostal zaskočený. Na čo si spomínaš konkrétne?
Akurát by som povedal to klíše, že prišiel som tam a všetci boli 100% profíci a všetci 100% makali každý tréning, ale tak to absolútne nebolo. Proste bolo to presne tak ako u nás, že väčšina pracovala, ale našli sa tam aj výnimky, ktoré proste tie veci flákali, tie tréningy. Čiže myslím si, že to nastavenie tých hráčov bolo podobné ako u nás, že mali ste dríčov, mali ste tých flákačov ako možno v nejakom inom pomere, ale a nejaký zásadný rozdiel by som v tom nevidel, ale čo bol pre mňa taký najväčší šok, bola tá rýchlosť, intenzita tréningov, že tí hráči fakt po tej korčulárskej stránke boli na tom výborne a že proste všetci chalani korčulali, jazdili a to bol pre mňa najväčší problém sa s tým vyrovať, keďže nie som nejaký výborný korčuliar a tie korčulárske zásady a dovednosti som v mladom veku nedostal, tak jak asi by som mal a keď som prišiel tam, tak tento deficit som veľmi cítil.
Ty si to už dnes tak naznačil a ja o tebe takisto viem, že ty patríš medzi hráčov, ktorí naozaj uvažujú o tom, čo po kariére, nie je ti to jedno. Už si sa aj konkrétne zamýšľal nad tým, čo by si raz robil, keď sa tvoja kariéra skončí? Lebo viem, že napríklad toto leto si mal takú malú prácu manažerského typu. Toto by bolo niečo, čo by ťa zaujímalo možno v budúcnosti?
Ako je to jedna z možností, ako nezatváram si žiadne dvere, práve naopak snažím sa tých dverí otvoriť na čo najviac a určil som si nejakých pár smerov, ktoré veci by ma bavili a ktoré by som chcel robiť a teraz sa snažím postupnými krokmi k tomu cieľu dostať a v momentálnej situácii, aj keby som skončil s hokejom zajtra, tak hneď by som sa vedel zaradiť do spoločnosti a vlastne momentálne to je nastavené tak, že niektoré ponuky práce som kvôli hokeju skôr odložil alebo ich prekladal a to mimo hokejové prostredie a tie ponuky vlastne ma tlačia už k tomu, aby som ten hokej nechal a zaradil sa do života a prijal tie ponuky, ale momentálne to cítim tak ešte, že ten hokej ma baví, že je to predsa len super práca, že robím to celý život a aj keď tá sezóna bez tých divákov je taká, aká je, úprimne musím povedať, že nevždy mám v sebe tú motiváciu ísť na ten tréning. Proste bez tých divákov to je fakt nesmierne náročné. Mm-hmm. Ako sme samozrejme, vážime si a sme radi, že môžeme to robiť, že fungujeme v tejto ťažkej dobe ďalej, ale tí diváci mne neveľmi chýbajú, tá eufória, ten zážitok z toho. No a preto čím ďalej viac rozmýšľam o tom, že kam sa vydám o najbližšej budúcnosti.
Premýšľa podľa teba podobne už viac hráčov než v minulosti? Máme už menej hokejistov, ktorí skončili kariéru a nevedia čo so sebou?
Tak povedzme si pravdu, keď bola na Slovensku zlatá doba, keď sa tu zarábali 100 tisíce, tak väčšina tých chalanov skončila zle po kariére. To je proste holý fakt. Veľa z nich roznačia teraz pizzu alebo sú pri najlepšom nejakí mládežnícki tréneri. To je ešte chvala Bohu za to. Čo som ja zažil, keď som prišiel do Ačka, tak veľa chánov nerozmýšľalo, čo bude zajtra. Proste vedeli, že im príde 30. výplata a ďalší mesiac príde zas. A miesto toho, aby rozumne investovali, odkladali si tie fakt slušné peniaze, ktoré sa tu zarábali, tak tie peniaze miňali. Zrazu prišiel koniec kariéry a zrazu tá výplata neprišla toho 30. a bol to pre nich obrovský šok a nedokázali sa zaradiť do života. Poznám veľa smutných prípadov, ktorí síce zarábali v hokeji 100 tisíce počas kariéry, ale po kariére nemajú teraz nič.
Na druhej strane, nestáva sa niekedy, že hokejisti alebo všeobecne športovci, profesionáli až príliš riešia svoje podnikateľské aktivity už počas kariéry a odoberá im to možno energiu na ich dobré výkony?
Tak s tým som sa nestretol. Ani nepoznám veľa prípadov, ktorí by nejak veľmi podnikali počas kariéry. Viem, že veľa hráčov snaží kupovať byty a prenajímať ich, ale to nie je nejaké veľké podnikanie. Čiže keď snažím teraz rozmýšľať.
Možno podnikanie som použil zlý výraz. Skôr také vedľajšie aktivity, že hráč má hlavu už viac niekde inde, než na tom ľade a možno, že sa to potom na tom ľade vie prejaviť.
Ako môže byť, ale fakt na konkrétny príklad som asi ja nezažil. Aj teraz rozmýšľam, či som nejakého hráča vo svojej kariére stretol, ktorý by mal toľko aktivít mimo, ale skôr naopak. Ja väčšinou poznám hráčov, ktorí nemajú žiadne aktivity mimo. Ja vlastne len hokej, ich celý svet a celý život a nič iné okrem toho nevedia. Takže skôr sa stretám s týmto typom, ako s tým, ktorým hovoríš ty.
Mhm. Dalo by sa o tebe povedať, že si taký hokejový pustovník, aj keď teda necestuješ po svete za hokejom, ale za uplynulých 7 rokov to bolo... Nie, pardon, od roku 2016 je Slovan tvoj 7. klub. Tak, prečo toľko zmien?
No tak niekedy to bolo o tom, že ten klub nechcel mňa, niekedy to bolo o tom, že ja som nechcel pokračovať tam. To by sa musel spýtať na konkrétny tým, konkrétne mužstvo, že z akého dôvodu som to menil, ale všetci vieme, že na Slovensku sa dajú väčšinou zmluvy, alebo 10% prípadoch sa dajú zmluvy na jeden rok. A vlastne ten hráč má po roku na výber, keďže keď mu vyšla sezóna, tak samozrejme chce ísť za lepšími podmienkami, nevyšla mu sezóna, ide za horšími podmienkami. To je úplne bežná vec, proste trh ponúka. Idete tam, kde si cítite, že to bude pre vás najlepšie, kde mám vytvorené najlepšie podmienky.
Je v tomto veľký skok medzi Slovenskom a Českom?
Tak je rozdiel v tom, že v Čechách sú tabulkové hodnoty, že české kluby musia za hráčov platiť. Čiže samozrejme u nich je o to ťažšie meniť klub, keďže ten klub musí zaplatiť výchovné za hráča. Toto tak nefunguje. Vlastne my chodíme, keď vám skončí zmluva, tak chodíme zadarmo z klubu do klubu, čiže u nás je to klasické trhové prostredie, proste dostanete posledné ponuky a už na vás čo si vyberiete a myslím si, že každý človek je tam, kde si myslí, že to bude pre neho najlepšie a kde mu vytvoria najlepšie podmienky. Tá kariéra netrvá celý život, aspoň u mňa nebude a keď môžem sa tým hokejom slušne živiť a môžem si niečo ušetriť a niečo zarobiť, tak prečo nie?
Nie každý je Jarda Jágr.
Presne tak, nie každý Jarda Jágr, nie každý hral v kariére NHL a KHL, kde si mohol zarobiť na celý život a proste v slovenskej realite, keď vám niekde ponúknú toľko lepšie peniaze a je to 80 km ďalej, tak prečo by ste nešli? Ja pochádzam zo Spiskej, môj rodný klub je Spiska Nová Ves, hrajú druhú ligu, čiže vlastne v každom inom klube som cudzí a či hram od 100 km tam alebo menej, tak to je viac menej jedno a napríklad tu konkrétne v Slovane tie všetky tie okolnosti boli najviac priaznivé, keďže mám tu aj priateľku, ktorá tu žije. Slovan bol veľkoklub a tie podmienky sú tu fakt výborné. To musím povedať, že takéto podmienky som v kariére nezažil, ako sú teraz pre nás Slovanie, ako klobúk dole, ako sú nás celkovo, nemyslím len finančne, ale skôr tie materiálne, to zázemie, kabína, kustódi, fyzio, fakt od nás je tu 100% postarané za čo klobúk dole.
Mm-hmm. Vieš si predstaviť, že by si ku koncu kariéry možno tie stovky kilometrov, ktoré cestuješ teraz, vymenil za tisícky? Že by si si vyskúšal nejaké exotické hokejové krajiny napríklad?
Nie, ako nikdy ma to nelakalo. Mal som nejakú ponuku z Francúzska alebo z týchto krajín, ale absolútne si to neviem predstaviť. Ako...
Čiže si skôr ten typ, ktorý by sa chcel usadiť niekde?
Som skôr ten typ, že ktorý keby mali zrať hokej do Francúzska alebo do týchto, neviem, do Rumunska, do Maďarska, tak ukončím hokejovú kariéru.
Mm-hmm.
Keď nastane situácia, že v slovenskej lige nebude ponúka pre mňa, či už poviem úprimne, že už nešiel by som hoci kde asi a už keby nebudem mať dostatočnú kvalitu, aby som hral na Slovensku v tých najlepších kluboch, alebo nebo, že by Spiska postúpila a hrať doma extraligu, to je bolo tiež zaujímavé, ale ako otvorene, keby to fakt neboli tie top kluby, tak asi by som možil nad koncom kariéry. Ako, viem, že tú kariéru nechcem hrať do 40-ky, viem, že chcem tu potiahnuť ešte pár najbližších rokov, ale keď to má byť nejaké putovanie po slabých kluboch, tak to asi nebude mať pre mňa význam, to by som sa radšej zaradil do bežného života, alebo čím skôr to spravíte, tým ľahšie to bude. Keď čím dlhšie budete preťahovať tú kariéru a budete poď ďalej, tak o to ťažšie to bude.
Tak sa teraz na záver podcastu nebavme o tých vzdialených plánoch, ale o tých bližších. Aké sú tvoje ambície so Slovanom pre túto sezónu?
Tak to je úplne samozrejme, chceme vyhrať titul. Ja si myslím, že nikoho tu nič nezaujíma, cieľ je jasný. Ja si myslím, že keď hráte v takom klube, tak iné cieľ ani mať nemôžete, takže to je môj prvorady a vlastne jediný cieľ, lebo nikdy sa mi v kariére titul nepodarilo vyhrať, tak bolo by to skvelé, keby sa mi to podarilo tu.
Hovorí Branislav Rapáč. Braňo, ja ti ďakujem, že si prišiel, prajem ti veľa úspechov a hlavne zdravia.
Ďakujem pekne. Belasá rodina. Slovan!